Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Staan verwonderd voor u grootheid, u almag. Ons besef opnuut weer hoe groot is u en hoe klein is ons. Voor u is ons nietige mensies, sondaar mense en toch verloste kinders van u. Ons dank u vir hierdie liefde van u oor ons. U liefde wat tot uiting gekom het in u Seun Jesus Christus, wat vir al ons sondes betaal het, ons skoon gewas het en ons herstel het as kinders van u huisgesin. Ook as ons elke reendruppel sien val daar buiten, dan besef ons, dis genadegawes uit die hand. U alleen beskik daaroor. Daaraan kan ons niks doen nie. Ons kan dit ook nie namaak nie. U is die gewer hiervan. As ons na ons eie lewens kyk, en as ons gesond is, dan besef ons, dit kom uit u hand. Dis geskenke uit u Vaderhand, waarvoor ons nooit genoeg dankbaar kan wees nie. As ons na u kerk kyk, dan besef ons, ook dit is 'n gawe uit u hand, en dat ons deel daarvan is, is 'n wonder van u genade, omdat u ons uitverkies het as u kinders. Ons gebed is, Here, bewaar u kerk. Bewaar u kerk sodat dit suiwer bly, sodat dit hou by die eise van u woord, en dat die prediking in alle oprechtheid en suiwerheid mag geskied. Here, ons dank u dat ons deel is van die kerk. Ons dank u dat ons saam met medebroeders en susters en ons kinders hier kan aanbid. Dat ons hier kan gevoed word in ons geloofslewe. Seën daarom die woordverkondiging elke Sondag. Ook vanavond hier, oral oor, mag ons u stem daarin hoor. Mag u woord suiwer verklaar word. Here, ons dank u dat ons in hierdie tyd, waar ons aan die einde van 'n ander jaar staan, kan terugkyk en raak sien hoe dat u ons deur hierdie jaar gedra en bewaar het. Vir sommige was dit dalk 'n moeilike jaar, 'n jaar wat gekenmerk is deur beproewinge of siekte of iets anders wat moeilik was om te verwerk. Vir ander 'n geseënde jaar. Maar of dit moeilik was en of dit goed was, u het ons vasgehou, u het ons daardeur gedra en bewaar. En as ons in die komende week een nuwe jaar betree, is ons gebed, vat ons hand, Here, en lei ons daarin. Wees elke dag met ons. En mag ons in die nuwe jaar nog meer toegewyd lewe aan u, nog meer u dien met ons hele hart, nog meer omgee vir u kerk. Seën ook hierdie gemeente in die nuwe jaar, die predikant en die kerkraad, onderskraag hulle in hulle groot taak, seën ook elke lidmaat, seën ons kinders, wees elkeen van ons besonderlik nabij. Hoor ons gebed, Vader, vergewe ons skuld en baie sondes, seën ons samen zijn vanavond hier, maak ons ontvanklik vir u woord, ons bid het in u naam om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer saam, Psalm 36, die derde vers, van al wat leef, is u die bron, van alle lig, die ewige son, wat afstraal in ons oë. Kom ons sing dit hartlik saam. Saam uit Godse woord, 1 Konings 14 vanaf vers 21. En Rehabeam, die seun van Salomo, was koning in Juda 41 jaar was Rehabeam oud toe hy koning geword het en 17 jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad wat die Here verkies het uit al die stamme van Israel om sy naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naama, die Ammonitiese. En Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en sy ywer opgewek meer as al die dade van hulle vaders, deur hulle sondes wat hulle gedoen het. En hulle het ook vir hulle hoogtes gebou en klippilare en heilige boomstamme op elke hoë heuwel en onder elke groen boom. En daar was ook skandseuns in die land. Hulle het gehandel volgens al die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdrywe het. In die 5de jaar van koning Rehabeam trek Sisak, die koning van Egypte, toe teen Jerusalem op. En hy neem die skatte van die huis van die Here en die skatte van die huis van die koning weg. Ja, hy het alles weggeneem. Ook al die goue skilde wat Salomo gemaak het, het hy weggeneem. Daarop maak koning Rehabeam in die plek daarvan koperskilde en hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou wat die deur van die koningse huis bewaak het. So dikwels as die koning in die huis van die Here ingaan, dra die hardlopers dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. En die verdere geskiedenis van Rehabeam en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Juda nie. En daar was gedurig deur oorlog tussen Rehabeam en Jerobeam. En Rehabeam het ontslaap met sy vaders en is begrawe by sy vaders in die stad van Dawid. En die naam van sy moeder was Naama die Ammonitiese en sy seun Abia het in sy plek koning geword. Meer in besonder staan ek stil by verse 25 tot 28. In die 5de jaar van koning Rehabeam trek Sisak, die koning van Egypte, toe teen Jerusalem op en hy neem die skatte van die huis van die Here en die skatte van die huis van die koning weg. Ja, hy het alles weggeneem. Ook al die goue skilde wat Salomo gemaak het, het hy weggeneem. Daarop maak koning Rehabeam in die plek daarvan koperskilde. En hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou, wat die deur van die koningse huis bewaak het. So dikwels as die koning in die huis van die Here ingaan, dra die hardlopers dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. Ek wil die preek saamvat, geliefdes, in die woorde, 'n plaasvervangende godsdienst. Of om in die plek van die ware godsdienst, 'n ander godsdienst te beoefen. Ek wil begin deur te sê dat enige aftakelingsproses 'n hartseer storie is. 'N paar voorbeelde, wanneer 'n eens pragtige plaas met welige weiding vanweë oorbeweiding so agteruit gaan dat daar net kaal grond oor is. Of wanneer imposante historiese geboue vanweë nie instandhouding so agteruit gaan dat het bouvallig word. Of wanneer 'n landse ekonomie vanweë onverantwoordelike bestuur in duie stort. Of wanneer 'n land deur die een staking na die ander lam gelê word en deur die een bedrogspel na die ander lam gelê word, soos wat ons tans in Suid-Afrika ervaar, dan is dit 'n hartseer storie om te aanskou. Hoeveel te meer nie as ons kosbaarste gawe, ons godsdienst, afgetakel word nie. Want dit, geliefdes, mag ons nie toelaat nie. Een belangrike deel van Israëlse godsdienst het in die tempel van die Here afgespeel. Ons sou kon sê, die tempel was die saamtrekpunt van Israëlse godsdienstige handelinge. Hulle eredienst, net soos wat ons eredienst elke sondag hier in die kerkgebou plaasvind, het hulle sin in die tempel plaasgevind. En nou is het baie belangrik, dat ons diens aan God altyd opreg moet wees, eerlik moet wees, en met die beste en mooiste bedoelinge gedoen moet word. Ons godsdienst, ons diens aan God, moet altyd op God gerig wees. Ons diens aan God, ons godsdienst, mag nie vervang word met 'n tweederangse godsdienst nie, of met enige vorm van 'n namaaksel daarvan nie. Hieroor moet die kerk van die Here jaloers waak. Ons weet allemaal, ook ons kinders weet van koning Salomo, die seun van David en Bathsheba, wat na sy vader David die troon bestyg het. Salomo staan vooral bekend vir sy wysheid wat hy van die Here ontvang het, vir sy ruim insig wat hy gehad het, maar ook vir sy rykdom en eer wat die Here aan hom gegee het, sodat daar onder al die konings niemand soos hy was nie. En die grootste monument wat Salomo opgerig het, was die tempel wat hy vir die Here in Jerusalem gebou het. 1 Koning 6 lees ons daarvan. En hierdie tempel was 'n baie, baie besondere gebou. Hy het hele vertrekke in die tempel met geslaag goud oorgetrek. Die binneste heiligdomse vloere het hy ook met goud oorgetrek. Net so ook die gerubs wat bo op die verbondsark van die Here gestaan het. Verder het hy ruim gebruik gemaakt van sederhout, wat hy van koning Hiram van Tyrus gekry het. En so het Salomo ook 200 groot skilde van goud gemaakt. Hy het vir elke skild byna 700 kilogram goud gebruik. Hy het nog 300 klein skilde ook van goud gemaak. Gaan lees gerus by die huis, 1 Koning 6 tot 9, om 'n indruk te kry van hierdie geweldige bouwerk wat hy in Jerusalem opgerig het. Vandag staan daar in Jerusalem nog net oorblyfsels van die tempel, waar ons die bekende klaagmuur aantref, waar die Jode voortdurend staan en bid, onder andere ook vir die oprichting, die heroprichting van die tempel van Salomo. Nadat Salomo vir 40 jaar lang in Jerusalem as koning geregeer het, is hy oorlede en is hy opgevolg deur sy seun Rehabeam. Rehabeam was aanvanklik net koning oor Juda, Jerobeam was koning oor Israel. En ons het gelees, hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En Juda het die Here, en ek haal aan, meer uitgetart as wat hulle voorvaders gedoen het. Hoofstuk 14 vers 22. Afgode is aanbid. En daar was selfs manlike tempelprostituie gewees. Belangrik was, Rehabeam, die seun van Salomo, se ma was, en dit word twee keer vermeld in die gelese gedeelte, Naama. En sy was 'n Ammonitiese vrou. En let wel, een van die heidense vroue wat Salomo gehad het. En sy was verantwoordelik, en sy was die oorsaak van die afgodsdienst wat Rehabeam ingevoer het. Die een groot sonde wat Rehabeam as koning gedoen het, was om die lewende God van Israel te vervang met afgode. En so tref ons dus 'n plaasvervangende godsdienst aan. Die aanbidding van die enige ware God is vervang met die aanbidding van lewelose afgode, soos wat die Ammoniete gedoen het. Dit, geliefdes, was 'n ingrypende afwyking van Rehabeam in die godsdienst van Israel. Die pragtige tempel wat sy vader Salomo in Jerusalem gebou het as plek van aanbidding vir die volk, is vervang met hoogtes en klippilare en gewyde palen en met manlike tempelprostituie. Die koning en die volk het sodoende hulle rug op God gedraai. God is vervang. En asof dit nie genoeg was nie, val koning Sisak van Egypte Jerusalem binne. En wat doen hy? Hy lê beslag op al die skatte van die tempel van Salomo. Hy het alles uit die tempel gevat. Hy het die huis van die Here gestroop, sodat het leeg gestaan het. En ons lees, hy het ook al die goue skilde wat Salomo laat maak het, gevat. Die 200 groot skilde en die 300 klein skilde van goud. Al die goud is weg. En daarmee ook al die eer van die huis van God is daarmee weg. Koning Sisak het Juda van hulle godsdienst gestroop, sodat die tempel van die Here, wat aan die Here gewy was, en deur Salomo op skouspelagtige wyse aan die Here opgedraas, toe die tempel in gebruik geneem is. Hierdie tempel het nou leeg gestaan. So lyk die vrugte van Salomo se huwelike met heidense vrouens. Die nageslag dra die gevolge hiervan, omdat die ware godsdienst vernietig is. Die ware God is verlaat. Juda is geestelik bankrot. Die tempel, die prachtstuk wat Salomo gebou het, staan verlate. En daarmee lê Israëlse godsdienst aan skerwe. Ook die goue skilde is weg. Stel u voor, Salomo se tempel, die plek van aanbidding, staan leeg. Hoe lyk 'n kerk wat leeg staan? Hoe lyk 'n kerk waar daar nie meer aanbid word nie? Waar die woord van God nie meer bedien word nie? Waar nie meer gepreek word nie? Niemand besoek dit meer nie. God se stem het stil geraak. Dis tragies. Dis 'n hartseer storie. Wat doen Rehabeam? Hy probeer nou red wat te redde is. Hy probeer om iets van sy vader se glorie te herstel. Hy maak weer skilde. Hy maak brons skilde, wat net soos sy vader Salomo se goue skilde gelyk het. Plaas vervangende skilde. Dis asof Rehabeam besef, iets van sy vader Salomo moet behoue bly. Al is dit dan bronsskilde. Want goue skilde kon hy nie bekostig nie. Iets moet in die tempel teruggesit word. Sien u weer die plaasvervangende godsdienst? Eers is God vervang met afgode. En nou word die goue skilde vervang met bronsskilde. Die aftakelingsproses van Judas' godsdienst gaan voort. Miskien het Rehabeam geredeneer, brons lyk daarom na goud. Dit lyk daarom na die glorie van vergane se dae. En nou lees ons ook, dat die koning nog by geleentheid na die huis van die Here gegaan het, na die tempel in Jerusalem. Maar dan is hy nie meer met goud begroet nie, maar met koper, met brons. Verder was daar niks in die tempel nie. Dit was 'n leë huis. Wat die koning daar kom doen het, word nie gesê nie. Maar een ding is seker, hy het nie daar kom bid nie. En hy het ook nie daar sy berou voor God kom uitstort nie. Hy het nie dit kom doen, waarvoor die tempel daar was nie. En of die volk nog na die tempel toe gekom het, hiervan lees ons niks. Hulle het na die afgode en na die hoogtes en na die klippilare toe gegaan om daar te aanbid. Wat sien ons? Israëlse godsdienst is dood. Dis vervang met 'n vreemde godsdienst, met 'n valse godsdienst, met 'n heidense godsdienst. Tragies was dit. Die boodskap van hierdie gedeelte, geliefdes, moet ons nie geringskat nie. Dit sê vir ons, pas op vir 'n plaasvervangende godsdienst. Pas op vir 'n godsdienst wat die lewende God uit die godsdienst uithaal en dit vervang met iets anders. En pas op vir 'n godsdienst waar die mens in die middelpunt staan. Een tyd gelede het ons gehoor van 'n beweging met die naam van die nuwe hervorming, en dit wat die nuwe hervorming propageer. En dit wat hulle leer en verkondig is, by implikasie, Jesus word uit die Bybel uitgehaal. Sy menswording, sy maagdelike geboorte uit Maria, sy lyde en sterwe, sy opstanding selfs word ontken. En sê hulle, sy opstanding was nie fisies nie, maar geestelik. Met hierdie siening en standpunte word die hart van die, uit die Bybel uitgeruk. Jesus se lyde, sy sterwe, sy opstanding. Die goud van die Bybel word daarmee weggevat. Wie die kerk van die Here sy Christus ontneem, geliefdes, beroof die kerk van sy kostbaarste besitting. Want dink net aan Petrus se belydenis. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Verder word daar ook in sommige kringe gesê, die Bybel is nie die woord van God nie, maar die woord van God is in die Bybel. So word die Bybel van sy goddelike gesag gestroop. Dis om die goud met brons te vervang. Daar gaan van tyd tot tyd in briewe kolomme van koerante stemme op wat sê dat die belydenis skrifte uitgedien is omdat dit al 400 jaar oud is en daarom niks te sê het vir die mens wat lewe in die 21ste eeu nie. En dan word daar gesê, dit moet vervang word met iets anders wat meer eie tyds is en die moderne mens aanspreek. As dit waar is, is die Bybel ook uitgedien. Want dit wat in die belydenisskrifte staan en wat die belydenisskrifte ons leer, kom alles uit die Bybel uit. Waardeer die belydenis wat ons het, geliefdes. Die drie belydenisskrifte. Dis kosbare goud. Omdat dit ingebed lê in die Bybel. Die belydenisskrifte sê wat ons glo. En dis 'n wapen in ons hand teen vreemde en valse godsdienste. Ons mag nie toelaat dat hierdie goud die kerk van die Here uitgedra word en met brons vervang word nie. So Salomo se skilde nie. Laat ons vashou aan die goud wat ons het. Kyk ook na u eie lewe. Of u lewe nog waarlik elke dag gebou is op die goud van God se woord. Laat ons vashou aan die Bybel. En ook vir ons kinders, julle moet vashou aan die Bybel. Aan dit wat God in sy woord in die Bybel aan ons geopenbaar het. Moenie dat dit uit ons hande gaan nie. Want dit is die kosbaarste goud wat ons het. Julle is baie bevoorreg om kinders van die Here te wees. En sê elke dag vir die Here, dankie daarvoor wanneer julle bid. En dank hom daarvoor dat julle die goud van die Bybel in julle hande kan neem en daaruit kan lees. Ja, vir ons almal geld dit, hou vas aan die onvervalste woord van God. God het homself toch daarin aan ons geopenbaar. En aanvaar die hele Bybel as die woord van God. Moenie dele daarvan uitskeur, omdat dit dan te skerp is nie. Of omdat jy jou nie daarmee kan vereenselwig nie. Die hele Bybel kom van God. En hou vas aan Jesus Christus, wat deur God in sy groot liefde gestuur is, as jou enigste verlosser en saligmaker. En bid elke dag dat God, deur sy woord en deur sy heilige gees, jou sal vernuut, sodat ons 'n lewe van dankbaarheid en van heiligmaking sal lewe, en nie 'n wêreldgelykvormige of 'n eiewillige lewe sal lewe nie. Dit, geliefdes, is die ware godsdienst, die woord van God. En hierdie godsdienst, hierdie diens aan God, ons diens aan God, mag nie afgewater word of vervang word met 'n ander godsdienst nie, met 'n tweede rangse godsdienst nie. Juis in hierdie tye moet die gereformeerde godsdienst, wat vashou aan die woord van God, die geloof alleen uitgelewe word en suiwer aan ons kinders oorgedra word. Het tweede beste is eenvoudig nie goed genoeg nie. Bid om Godse leiding hierin. Bid elke dag om krag en genade. Om te volhard, om te buig voor die heilige woord van God en voor God self. En as ouderlinge van die kerk, moet u broeders waak, wakker wees in die uitvoering van u roeping. U is die wagters op die mure. Waak vir die behoud van die ware, suiwer godsdienst. En as diakens kan u die liefde van Jesus Christus met vrymoedigheid uitdra en verkondig. En ons allemaal in die amp van die geloof moet vashou aan die kostbaarste gawe wat die Here aan ons gegee het. Die suiwer diens aan God, soos wat sy kerk dit elke Sondag aan ons verkondig. Wees sterk hierin, geliefdes. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 31, die eerste, derde en vyfde verse, en daarna bid ons saam.
Thank you.
Ons dank u dat ons deel kon wees van hierdie eredienst, waar ons u stem kon hoor, waar ons kon buig voor u woord, en waarin u ons ook oproep om in te kyk in ons eie lewe, of ons diens aan u nog suiwer is. Ons bid, Here, dat u in die week wat kom, met ons elkeen sal wees. U Vaderhand oor ons allemaal sal hou, ook oor hulle wat met vakantie is, en wat moet terugkeer huis toe, dat u al die weer voorspoedig sal maak. Seën ons in alles wat ons doen hierdie week. Mag ons in alles ons oë op u gerig hou. Hoor ons gebed, Vader, ons bid het in u naam om Christus ontwil. Amen. Seën van die Here en gaan huis toe met vrede in uw hart. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.